Գլուխ 3. Դեժենեն իր ամառանոցն էր հրավիրել մի խումբ երիտասարդների. լավագույն գինիներ, հրաշալի սեղան, թխտախաղ, պար, ձիով զբոսանքներ, մի խոսքով ոչինչ չէր պակասում. Դեժենեն հարուստ էր և շատ առատաձեռը. Նա աչքի էր ընկնում անտիկ հյուրընկալությամբ, հարմարացնելով այն մեր ժամանակի բարքերի հետ. Բացի այդ, նրա տանը կարելի էր գտնել լավագույն գրքերը. Նրա խոսակցությունից երևում էր, որ զարգացած և բարեկիրթ մարդ է. Այս մարդը իսկական առեղծված էր. Ես նրա մոտ եկա լուր մնալու տրամադրությամբ, որը ոչնչով չէր կարող հաղթահարվել. Դեժենեն ամեն կերպ աշխատում էր հարգել այն. Ես չէի պատասխանում նրա հարցերին, նա այլևս հարցեր չտվեց. Նրա համար կարևորն այն էր, որ մոռանայի սիրուհուս. Իսկ ես որսի էի գնում. Ճաշի ժամանակ նույնքան լավ սեղանակից էի, որքան մյուսները. Ավելին ինձնից չէր էլ սպասում. Աշխարում քիչ չեն այնպիսի մարդիկ, որոնք սրտանց ուզում են ձեզ ծառայություն մատուցել. Եվ որոնք առանց խղճի խայթի ձեր երեսին կշպրտեն ամենածանր քարը, որպիսի ճզմեն խայթող ճանճը. Նրանք մտահոգված են միայն մի բանով. ձեզ թույլ չտալ անպատշաճ բան անել. Այլ կերպ ասած, բոլորովին չեն հանգստանա, մինչև ձեզ չդարձնեն իրենց նման. Հաստելով իրենց նպատակին, կարևոր չէ, թե ինչ միջոցով, նրանք գոհունակությամբ շփում են ձեռքերը. Երբեք չմտածելով, որ կարող է պատահել, դուք ավելի վատ վիճակի մեջ ընկնեք. Այս բոլորը արվում է հանուն բարեկամության. Առհասարակ, անփորձ երիտասարդության ամենամեծ դժբախտություններից մեկն այն է, որ նա աշխարհը պատկերացնում է ելնելով իր ուշադրությունը գրավող առաջին առարկաներից. Սակայն պետք է խոստովանել, որ կա նաև շատ դժբախտ մարդկանց մի ցեղ. Այդ նրանք են, որոնք նման դեպքերում միշտ պատրաստ են ասելու երիտասարդությանը, «Դու իրավունք ունես հավատալու չարիքին», և մենք գիտենք, թե իրենից ինչ է ներկայացնում այն. Ես առիթ եմ ունեցել օրինակի համար լսելու խոսակցություն մի անսովոր բանի մասին. Դա կարծես բարու և չարի միջին կետն էր, մի տեսակ համաձայնություն անսիրտ կանանց և նրանց արժանի տղամարդկանց միջև. Նրանք դա անվանում էին անցողիկ զգացում. Խոսում էին այդ մասին ինչպես շոգեքարշի մասին, որը հնարել է մի կարեթագործ կամ շինարարության կապալառու. Նրանք ինձ ասում էին. «Նման դեպքում մարդիկ համաձայնում են այս կամ այն բանին, արտասանում են այսպիսի նախադասություններ, որոնք պահանջում են այսպիսի պատասխաններ. գրում են նամակներ այս ձևով, ծունկի են գալիս այս ձևով». Եվ այս ամենը կարգավորված է ինչպես շքերթը. Այս բարեմիտ մարդկանց մազերը արդեն ալեխառն էին. Այս խոսքերը ծիծաղս էին շարժում. Դժբախտաբար որևէ կնոջ, որին արհամարում եմ, չեմ կարող ասել, թե սեր եմ տածում նրա նկատմամբ, հասկանալով հանդերձ, որ դա պայմանականություն է, և նա սխալ չի հասկանա ինձ. Ես երբեք ծունկս գետնին չեմ դրել, առանց դնելու նաև իմ սիրտը. Ուստի այն կարգի կանայք, որոնց կոչում են մատչելի, ինձ անծանոթ են, և եթե ես խաբվել եմ, դա պարզապես չիմանալուց է և պարզամտությունից. Ես հասկանում եմ, որ մարդ կարող է մոռանալ իր հոգին, սակայն չեմ հասկանում, թե ինչու են նրան վիրավորում. Թող ինձ ասեմ, որ այս խոսքերի մեջ գոռոզություն կա, հնարավոր է. Ես ոչ ուզում եմ գովաբանել ինձ, ոչ էլ նսեմացնել. Ամենից շատ ատում եմ այն կանանց, որոնք ծիծաղում են սիրո վրա, և թույլ եմ տալիս նրանց հատուցել ինձ նույնը. Մեր միջև երբեք ոչ մի վեճ չի լինի. Այս կանայք շատ ավելի ցածր են կանգնած, քան կուրտիզանուհիները. Վերջիններս կարող են ստել, այս կանայք նույնպես, սակայն կուրտիզանուհիները կարող են սիրել, իսկ այս կանայք ոչ. Ես հիշում եմ մի կուրտիզանուհու, որը սիրում էր ինձ և ասել էր մի մարդու, որը ինձնից եռապատիկ հարուստ էր և որի հետ ինքն ապրում էր. «Դուք ինձ ձանձրացնում եք, գնում եմ սիրեկանիս մոտ». Այս ծախու աղջիկը շատ ավելին արժեր, քան ուրիշները, որոնց սիրո դիմաց չենք վճարում. Ամբողջ ամառ անցկացրի Դեժենեի տանը, ուր իմացա, որ սիրուհիս մեկնել է, որ նա հեռացել է Ֆրանսիայից. Այս լուրը սիրտս համակեց թախիցով, որն այլևս չթողեց ինձ. Տեսնելով ամառանոցում ինձ շրջապատող հասարակությունը, որն այնքան նոր էր ինձ համար, սկզբում տարվեցի տարօրինակ թախիցով և խոր հետաքրքրասիրությամբ, որ ինձ ստիպում էր խրտնած ձիու նման ամեն ինչին խեթ նայել. Ահա առաջին բանը, որը առիթ հանդիսացավ դրան. Այն ժամանակ Դեժենեն ուներ արտակարգ գեղեցիկ սիրուհի, որը նրան շատ էր սիրում. Մի երեկո զբոստելիս ես Դեժենեին ասացի, որ նրա սիրուհին հիանալի է թե իր գեղեցկությամբ և թե նրա նկատմամբ ցուցաբերած նվիրվածությամբ. Կարճ ասած, եռանդով գովեցի սիրուհին և բարեկամից հասկացրի, որ իրեն երջանիկ պետք է զգա. Բայց Դեժենեն ոչինչ չպատասխանեց. Այդպիսին էր նրա վարվելակերպը. Եվ ես նրան միշտ համարում էի ամենախստասիրտ մարդկանցից մեկը. Նույն գիշեր, երբ բոլորս առանձնացել էինք մեր սենյակներում, քառորդ ժամ հազիվ էր անցել, որ պարկել էի, երբ լսեցի, որ բախում են սենյակիս դուռը. Ես գոչեցի, մտեք, կարծելով, որ եկողը անքնությունից տառապող հյուր է. Ներս մտավ մի կին, մահից ավելի գունատ, կիսամերկ, ծաղկեփունջը ձեռքին. Նա մոտեցավ ինձ և տվեց ծաղկեփունջը, որին կծված թղթի կտորի վրա կարդացի այս մի քանի բառը. Օկտավին, իր բարեկամ Դեժենեից, փոխհատուցման պայմանով. Հազիվ էի կարդացել, երբ գլխումս մի միտք փայլատակեց. Ամեն ինչ հասկացա. Այն մի քանի խոսքը, որ նրան ասել էի, մղել էին Դեժենեին իր սիրուհուն նվեր ուղարկել ինձ տաճկական ձևով. Որքան ինձ հայտնի էր բարեկամից բնավորությունը, նրա արածի մեջ չկար ոչ վեհանձնության ցուցադրում և ոչ էլ անառակության որևէ նշան. Կար միայն ինձ դաս տալու ցանկություն. Այս կինը նրան սիրում էր. Ես նրան գովել էի. Իսկ Դեժենեն ուզում էր ինձ սովորեցնել չսիրահարվել նրան. Միևնույն է, կընդունեմ, թե կհրաժարվեմ նրանից. Այս բոլորը ինձ ստիպեց մտածել. Խեղճ աղջիկը լաց էր լինում. Չէր համարձակվում չորացնել արցունքները. Վախենում էր, որ կնկատեմ դրանք. Ինչով էր Դեժենեն նրան սպառնացել, համոզելով, որ ինձ մոտ գա. Ես չգիտեի. «Օրիորդ, չպետք է վշտանալ. Գնացեք ձեր սենյակը և ոչնչից մի վախեցեք», ասացի նրան. Նա պատասխանեց, որ եթե իմ սենյակից առավոտից շուտ դուրս գա, Դեժենեն նրան ետ կուղարկի Փարիզ, և որ իր մայրը աղքատ է, որ ինքը չի համարձակվում ետ գնալ. «Շատ լավ», ասացի ես. «Ձեր մայրը աղքատ է, հավանաբար դուք էլ, այնպես որ եթե ուզենայի, կհնազանդվեիք Դեժենեին. Դուք գեղեցիկ եք, և դա կարող է ինձ փորձության մատնել. Սակայն լալիս եք, իսկ քանի որ ձեր արցունքները ինձ համար չեն, իմ ինչին է պետք մնացածը. Գնացեք, ես հոգ կտանեմ, որպիսի ձեզ ետ չուղարկեմ Փարիզ. Ես ունեմ մի առանձնահատկություն. Մտորելու հակում. Մի բան, որը շատերի մեջ մտքի ամուր և հաստատուն հատկություն է, իսկ իմ մեջ կամքիցս անկախ բնաստ, որը ինձ տիրում է նոպաներով. Մտորելու այդ հակումը բռնում է ինձ ընդհատումներով, անսպասելիորեն, անկախ իմ կամքից և գտնված տեղից. Սակայն, երբ այն սկսվում է, ես անկարող եմ նրա դեմ որևէ բան անել. Նա ինձ քաշում տանում է այնտեղ, ուր հաճելի է իրեն, և այն ճանապարհով, որ ինքն է ուզում. Երբ այս կինը գնաց, վեր կացա նստեցյան կողնում և ինքս ինձ ասացի. «Բարեկամս, տես Աստված քեզ ինչ է ուղարկում. Եթե Դեժենեն չցանկանար իր սիրուհուն նվիրել քեզ, թերևս չէր սխալվի կարծելով, որ դու կսիրահարվես նրան». «Լավ, նայեցիր նրան. Վեհ և Աստվածային խորհուրդ է կատարվել այն որովայնում, որտեղ նա կազմավորվել է. Այսպիսի էակը բնությունից պահանջում էր մայրական ամենազգոն հոգատարություն. Մինչդեռ մարդը, որը ուզում է քեզ բուժել, ավելի լավ ոչինչ չգտավ, քան քեզ մղել հպվելու նրա շրթունքներին. որպիսի դրանով քեզ ետ վարժեցտի սիրելուց։
Ինչու է այդպես։
Քեզնից բացի ուրիշները ևս անկասկած հիացել են նրանով։
Բայց ոչ մի վտանգի չեն ենթարկվել։ Նա կարող էր նրանց վրա փորձել իր բոլոր հմայքները։ Միայն դու էիր վտանգի մեջ։
Այնուամենայնիվ, ինչպիսին է լինի Դեժենեի կյանքը, նա պետք է սիրտ ունենա, քանի որ ապրում է։
Ինչով է քեզնից տարբերվում։
Նա մի մարդ է, որը ոչնչի չի հավատում, ոչնչից չի վախենում,
որ թերևս չունի ոչ հոգս, ոչ ձանձրույթ,
և հասկանալի է, որ մի թեթև խայթոցը գարշապարին նրան կսարսափեցնի,
որովհետև եթե մարմինը լքի նրան, ի՞նչ է անելու ինքը։
Նրա մեջ միայն մարմինն է կենդանի։
Ի՞նչ արարած է դա, որն իր հոգու հետ այդպես է վարվում։
Միթե կարելի է ապրել առանց բանականության։
Մտածիր սրա մասին։
Ահա մի մարդ, որը գրկել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջը։ Տղամարդը երիտասարդ է և կրակոտ։
Նա ասում է կնոջը, որ շատ գեղեցիկ է,
իսկ կինը պատասխանում է, որ սիրում է նրան։
Հետո ինչ-որ մեկը թփթփացնում է այդ մարդու ուսին։
«Վաճառվող աղջիկ է»։
Այդքանն է միայն ասում, որովհետև վստահ է այդ մարդու վրա։
Եթե նրան ասած լինեին, «Սա թունավոր կին է»,
թերևս էլի սիրեր,
նույնքան համբույր դար։
Բայց նա ծախուկին է,
ուստի և սիրո մասին խոսք լինել չի կարող, ինչպես Սատուրն մոլորակի մասին։
Ուրեմն ի՞նչ է նշանակում այդ բառը։
Տեղին, արժանի, անվիճելի, խարանող բառ է համաձայնը։
Բայց վերջապես ի՞նչ է դա։
Լոկ մի բառ։
Միթե կարելի է մարմինը սպանել մի բառով։
Իսկ եթե սիրում ես այդ մարմինը,
բաժակիդ մեջ գինի ես լցնում և ասում.
«Մի սիրիր այդ գինին, 6 ֆրանկով կարելի է 4 բաժակ գինի գնել»։
Իսկ եթե հարբես,
սակայն Դեժենեն սիրում է իր սիրուհուն, քանի որ վճարում է։
Ուրեմն նա սիրելու հատուկ ձև ունի։
Ոչ, չունի։
Նրա սիրելու ձևը սեր չէ։
Եվ այդ մարդը սեր չի զգում նույնիսկ այն կնոջ նկատմամբ, որը դրան արժանի է,
ինչպես նաև այն կնոջ, որն անարժան է։
Նա պարզապես ոչ ոքի չի սիրում։
Ով նրան հասցրեց այս վիճակին։
Նա այսպիսին է ծնվել, թե այսպիսին դարձել է։
Սիրել է նույնքան բնական է, որքան ուտել է և խմել է։
Նա մարդ չէ։
Ի՞նչ է նա,
թզուկ թե հսկա։
Ինչպես?
Նա միշտ վստահ է իր անխռով մարմնին,
որ անվտանգ կերպով նետվում է մի կնոջ թևերի մեջ, որը նրան սիրում է։
Ինչ?
Այո, առանց գունատվելու։
Նա ազգայական սերը միշտ էլ ոսկով է փոխհատուցել։
Ինչպիսի խրախճանք է նրա կյանքը, և ինչպիսի խմիչքներ են խմում նրա բաժակներով։
Եվ ահա 30 տարեկան հասակում, ծեր մի հրդատի նման, իժերի թույները նրա համար սովորական են և անվնաս։
Այստեղ մի մեծ գաղտիք կա, զավակս, բանալի, որին պետք է տիրանալ։
Ինչպիսի դատողություններ էլ, որ անենք ի պաշտպանություն անառակության,
կարելի է ապացուցել, որ այն բնական է, մի օր, մի ժամ, այս երեկո,
բայց ոչ վաղը, ոչ էլ ամեն օր։
Աշխարում չկա մի ժողովուրդ, որ կնոջը չհամարի տղամարդու ուղեկից և մխիթարություն, կամ նրա կյանքի սրբազան գործիք և այս երկու կերպարանքով էլ նրան չհարգի։
Բայց ահա մի զինված մարդիկ, որ ցատկում է վիհի վրայով,
որն Աստված իր ձեռքերով փորել է մարդու և անասունի միջև,
ավելի լավ էր հրաժարվել խոսել ունակությունից, քան այդպես վարվել։
Ինչպիսի անբարբար տիտան է այս մարդը,
որ համարձակվում է մարմնի համբույրներով վանել հոգու սերը
և իր շրթունքներին դնել անասուն դարձնող խարան,
հավիտենական լռության կնիքը։
Այստեղ ինչ-որ բան կա բացահայտելու։
Այստեղ քամին փչում է այն մռայլ անտառներից, որոնք կոչվում են գաղտնի ընկերություններ։
Մեկ այն գաղտիներից, որ ավերածություն տարածող հրեշտակները շշնջում են իրար ականջի, երբ գիշերը իջնում է երկրի վրա։
Այս մարդն ավելի վատ է կամ ավելի լավ, քան Աստված ստեղծել է նրան։
Նրա որովայնը նման է անպտուղ կնոջ որովայնի,
կամ բնությունը նրան թողել է անավարտ,
կամ ինչ-որ բույս խավարում արտաթորել է իր թույնը նրա մեջ։ Ահա այսպես, ոչ աշխատանքը, ոչ էլ ուսումը չեն կարողացել քեզ բուժել, բարեկամս։ Մոռանալ և սովորել, ահա քո նշանաբանը։ Դու թերթատում էիր մեռած գրքերը, բայց դեռ շատ երիտասարդ ես ավերակներով զբաղվելու համար։ Նայիր շուրջդ, քեզ շրջապատում է մարդկային դժգույն հոտը։ Սֆինքսների աչքերը փայլում են աստվածային հիերոգլիֆների մեջ։ Վերցանիր կյանքի գիրքը։ Քաջություն սկսնակ, նետվիր անհաղթահարելի Ստիքս գետը, և թող նրա սգավոր ալիքները քեզ առաջնորդեն դեպի մահ կամ էլ դեպի Աստված։